تكون مشتاي Det er jo gjerne kjente vers for denne forsamlingen her, skulle jeg tro. Grunnen hele Galaterbrevet, for så vidt. Det var jo en menighet som skilte seg ut fra de andre. Den eneste menigheten i, som Paulus skriver til, som han ikke kaller hellige. Fordi de hadde tatt opp noe ved siden av evangeliet, ved siden av det som var gitt dem i Kristus, som han hadde forkynt dem. Det hadde lagt noe til, og så var det ikke de hellige i Galatia lenger, men det var de som hadde falt ut av nåden og falt bort fra Kristus. Så var hvor de er det. Så vil du være noe mer enn hva for Gud enn hva du er i Kristus, så vet du hvor du ender. Altså, da ender du på samme sted som Galaterne, som Paulus måtte gråte over. Men jeg skal lese da fra det 15. verset der i Galaterne 3 i Jesu navn. Brødre, jeg taler på menneskelig vis. Selv en menneskelig pakt vil ingen sette ut av kraft, eller legge noe til etter at den er stadfestet. Men løftene ble gitt til Abraham og hans ett. Han sier ikke, og til dine ettlinger, som om de hjalp mange, men som når det gjelder én, og din ett, og dette er Kristus. Jeg mener da dette, en pakt som Gud tidligere har stadfestet, blir ikke gjort ugyldig av loven, som ble gitt 430 år senere, slik at den skulle sette løftet ut av kraft. Det er mektig det der, og det kunne holde mange bibeltimer over, om Gud ga nåde til det, hva Paulus egentlig sier der. Han sier i hvert fall ganske klart det at Abraham ble ikke frelst til loven, for den var ikke til engang, da han kom i et samfunn med Gud. For dersom en får arven ved lov, da får en den ikke lenger ved løfte. Men Gud ga den i sin nåde til Abraham ved løfte. Hva skulle da loven tjene til? Den ble lagt til for overtredelsenes skyld, inntil den etten kom som løfte gjaldt, og den ble gitt ved engler, formidlet ved en mellommann. Men en mellommann er ikke for én, men Gud er én. Er da loven imot Guds løfter, langt derifra? For bare hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å gjøre levende, kom rettferdigheten virkelig av loven. Men skriften har innesluttet alt under synd, for at det som var lovt ved tro på Jesus Kristus skulle bli gitt til dem som tror. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Apostelen han skriver altså til en menighet, Galatermenigheten, som hadde lagt egne gjerninger til løftet fra Gud. Det var kommet altså noe ned til dem fra Judea, leser vi. Det kom da noe ned fra Judea og lærte brødrene slik: hvis dere ikke blir omskåret etter den skikk vi har fra Moses, kan dere ikke bli frelst. Makan, vi var jo allerede frelst. Med andre ord sa de, det er ikke nok det Jesus har gjort, og som Paulus har forkynt dere til nå. Dere må også legge noe til, ellers kan dere ikke bli frelst. Det var altså judaistens lære, og vi møter den i forskjellige former også i dag, akkurat det samme. De skulle altså forbedre Galaternes kristenliv ved å gi dem et dypere liv i Gud, som det gjerne kalles. Om de da bare gjorde dette av hintet altså. Men i virkeligheten så førte de disse allerede frelste menneskene inn på fortapelsens vei igjen. Det var resultatet av deres forkynnelse, og dette er altså en meget farlig vei, som vi er så dårlig oppmerksom på. Men legg merke til, altså, når du leser i Det Nye Testamentet, de brevene fra apostlene og så videre, Paulus, det er lett han slår ned på hele veien. Egenrettferdigheten i mennesket som vil opp og leve sitt eget liv. Og som han peker bort ifra det og fører dem til Jesus, det som er gitt dem i ham, igjen og igjen. Han var ikke så veldig opptatt av disse syndene som verden omkring holdt på med, og det var virkelig ille der nede i Grekenland på den tiden. Da hadde det homofili og alt mulig. Utsvevende liv. Det var syndige byer, rett og slett, for å bruke det uttrykket. Men det var ikke det han var opptatt av. Han var opptatt av menigheten, at de troende ikke måtte falle bort ifra Kristus igjen. Ifra evangeliet, ifra sannheten, som de var løst ved. Dersom du bare vil legge et komma til det verk som Jesus allerede har fullbrakt, har du tatt skrittet bort fra Gud og hans vei. Det har du allerede gjort, og dermed inn i en åndelighet som ikke er av ham. Det er altså en åndelighet som ikke er av Gud. Og jeg tror virkelig å kunne si det at en som virkelig lever i samfunn med Gud, med hans ånd, har hans ånd, han vil merke det når han kommer i sammen med sånne mennesker, at dette er ikke den ånd som er av Gud. Det var en jente som sa til meg en gang, det var en sånn veldig karismatisk fyr som reiste rundt og preka på et husmøte som det her forresten, hjemme hos henne, hos foreldrene hennes. Så sier hun til meg, jeg kunne ikke sette finger på at han mann der sa noe som helst galt, men jeg kjente bare at dette stemmer ikke. Ja. Hva er det for noe? Ja, Gud som advarte henne mot å høre på han, rett og slett gjennom det at hun merket det, at dette er noe galt med det også. En annen ånd. Ja, apostelen han skriver det så alvorlig til denne menigheten da. Dere er skilt fra Kristus. Tenk det. Rett ut. Dere som vil bli rettferdiggjort fra loven, dere er falt ut av nåden. Skilt fra Kristus, falt ut av nåden, kan det bli verre for en kristen enn det? Ja, da er du jo tilbake i din fortapte stilling igjen. Da alt er jo tapt. Alt du fikk da du kom til troen er nå borte igjen. Fordi du tok altså steg ut i noe annet. Venter du lyken til det som har gitt deg av Gud. Og det bare på grunn av én gjerning. Du merkte det. Liksom det skulle bare én gjerning til for å drive mennesket ut av Edens hage og kaste hele menneskeslekten under syndens forbannelse. Skal det også bare én gjerning til for å drive deg ut av Guds frelse i Kristus Jesus? Nemlig den gjerning du begynner å regne med i tillegg til det som allerede er brakt på himmelens alter, nemlig Kristi dyrebare blod som blodet av et feilfritt og lydløst lam, som det står. Peter skriver om det i 1. Peter 1,19. Apostel Jakob, blant annet, han åpenbarer hva judaisten i virkeligheten førte disse galaterne inn i det han skriver. Den som holder hele loven, men snubler i ett bud, han er blitt skyldig i dem alle. Jakob 2,10. Altså, der slås døra kraftig igjen for dette her, altså. Hvis du har tenkt å legge noe som helst til det som allerede er gjort, da Jesus var her på jord og oppfylte Guds lov, og betalte din regning, så er det altså, da er du altså skyldig å holde hele loven. Det er ikke bare det å leve så godt jeg kan, det er ikke noe som heter det i denne sammenheng. Du må være fullkommen og hellig som Gud er hellig og fullkommen. Det er ikke noe mindre. Så skjønner du at så fort du vender blikket den veien altså, så er du på en farlig vei. Det virker jo så enkelt. Man skulle bare foreta denne omskjærelsen, og da skulle man få mer av Gud enn hva man allerede hadde fått. Jeg merkte det du også, når de kommer til deg. Hvis du gjør dette og hint, eller sånn og sånn, så skal du få noe mer enn det du allerede har fått. Ja. Når du har fått ta imot Jesus, så kan du ikke få noe mer. Hva som en sa, Gud rista sekken og sa, nå er den tom, du har fått alt. For alt fulgte med Kristus, hele Guds fylde, tok bolig i ham, står det. Så du som har tatt imot Jesus, du har tatt imot hele Guds fylde. Da kan du ikke få mer, vet du. Da er det om å gjøre at det får lov til å leve i deg. At du får se og vokse i kjennskapet til hva du har fått. Og ikke noe mer som skal komme som et tillegg, liksom. Men det forkynter altså, og vi kjenner jo disse tonene vi også, selv om det ikke er omskjærelsen vi taler om i dag, selvfølgelig. Men en eller annen gjerning, en handling fra din side er det alt vi taler om, en lydighetshandling for eksempel. Det har du hørt mye om. Og da skal du få så mye mer av Gud en så rikere velsignelse, vært borte i eldre troende bedusfolk rundt omkring i dette landet vårt, som har gått hen og gjort denne lydesamling, for de har altså begynner å bli gamle, nå begynner å bli sløve, og de tenker at det må jo være noe mer, dette elendige kristenlivet mitt, og så videre, og så går de bort, og så gjør de en sånn handling for Gud, for da tror de at da skal de få noe mer. Og så går de ofte der som noen triste eksemplarer resten av veien. For Gud hadde gitt dem alt i Kristus. Og nå vil de ha noe mer ved noe annet. Det er som du hører røsten fra fallets dag, ikke sant? Denne slangens røst, altså. Den har heller ikke forandret seg, vet du. Du skal bli noe mer. Kommer igjen. Det er jeg som skal bli noe. Det var en gammel forkynner bortan til Bergen, en del radikal forkynner. Han sa det sånn når alt dette her, det er bare ett bedrag, sa han. Og det er det første dere skal bli. Det er bedraget, det er der han kommer. Skal gjøre deg til noe annet enn det du er. I deg selv også. Vet du hva som står i hjertet ditt? Ja, det gjør, vet du hvem, i hvert fall hvis du har vært på noen av mine møter, for jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har nevnt dette med hjertet også. Ondt er det altså. Bedragerisk. Mer enn noe annet. Og så står det noe veldig viktig i den forbindelse. Det kan ikke leges. Ikke engang Gud kan gjøre det altså. Han må gi deg nytt. Og det er det du har fått i Kristus. Ditt hjerte kan ikke leges. Det er ondt. Det er en kilde for alt dette som Jesus talte om, som kommer derifra. Og som gjorde nettopp Jesaja sine lepper ureine. For det kommer fra en urein kilde. Uforstandig, hør hvordan apostelen imøtegår dette her altså. Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden? Så kommer dette. Eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige, spør han igjen. Dere begynte i ånd. Vil dere nå fylle den i kjød? Så meget har dere opplevd forgjeves. Om det da virkelig er forgjeves. Hvis Paulus har et lite håp for dem her. At han kan gå inn til dem igjen. Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, så kommer det igjen. Eller ved at dere hører troen forkynt. Uforstandige galatere. Vi kommer til dere og forkynner uten at dere gjør dette, kan dere ikke bli frelst. Men dere er jo allerede frelst.
Amen.
Sant? Og hva gjorde dere for å bli ved? Jo, dere bare hørte troen forkynt. Altså, han sier at dette vet dere jo. Så hvem har forheksa dere? Altså, det å bli forheksa, vet du, det er å bli fullstendig blinde. Ført alldeles på avvei, altså, det er som å miste vettet på en måte. Luther skriver jo noen av de greiene der. Og det måtte det være for at de ikke skulle se dette enkle, altså. Men dere var jo frelst. Ser du uforstandigheten deres her? Den er jo svært så åpenbar i alle fall. Hører troen forkynt. Hør hva Herren forkynner. Altså, du som i din nød over synd og egen utilstrekkelighet i det åndelige, har måttet ta din tilflukt til Jesus. Nettopp av den grunnen, altså. For å skjule deg i ham. Du har allerede fått alt. Og når vi har skrivet dette lille ordet på tre bokstaver, med store bokstaver, så om vi måtte høre det. Alt.
Amen.
Du har fått alt. Derfor skriver også Peter om dette, å vokse i nåde og kjennskap til vår Herre Jesus Kristus, altså til hva som er gitt deg i ham. Ikke utover ham. Så det å ville gjøre noe ekstra for å få noe ekstra ved det, det er jo da i bunn og grunn helligbrødet også. Rett og slett. så tar da apostelen for seg lov og evangelium, tro, nåde og gjerning. Her i teksten, brødre, jeg taler på menneskelig vis. Selv en menneskelig pakt vil ingen sette ut av kraft eller legge noe til etter at den er stadfestet. Så la oss fortsette å tale på menneskelig vis om akkurat det der. Om du satt opp et testamente for en sønn eller en datter, for eksempel, og du hadde stadfestet dette ved din underskrift, så var det ingen andre enn du som kunne forandre det igjen. Ingen annen hadde myndighet til å forandre det testamentet. Det måtte du gjøre som hadde underskriften din der. Og i det øyeblikk du døde, så sto det fast for godt. Da var det ingen som kunne gjøre det om. Og så skal du høre nå. Han som har satt opp testamentet for deg, han er død. Så står det også evig fast, og ingen kan forandre det testamentet han satt opp for deg. Og som han underskrev med sin egen blod, kan du si. Men du kan forkaste det. Det kan du gjøre. Ingen kan tvinge deg til å ta imot en arv, vet du. Men ingen kan hindre det heller. Det er så velsignet å få lov til å se akkurat det der, altså. Denne gaven, altså, som heter evig liv og salighet, den er altså gitt deg som den din arv. Ja. Det var en ungdom som hadde reist og gått til USA, altså det var jo den tiden da det var avstand mellom Europa og USA. Det var noen uker, kanskje måneder, så reiste de og så videre, og så var det mange som ble borte der borte. Hørte aldri mer fra dem. Men han hadde akkurat sånn der bort, kom det sønnen, han hadde reist ifra sin far og familien sin og flyttet over dit. Og så ble han gående på gatene der borte som en tigger. Men så var hans far død, og så var han arvingen. Og så måtte de sende over en advokat for å finne han der borte. Sant? For å si han at du er arvingen. Sånn er det med oss, vi går i våre filler altså, på vei mot en evig fortapelse. Og så har Gud sendt advokaten, den hellige ånd, for å fortelle deg at du er arvingen. Det er du. Men løftene blir gitt til Abraham og hans ett. Han sier ikke, og til dine ettlinger som om det gjaldt mange. Men så når det gjelder en og din ett, og dette er Kristus, og dette er Kristus. Hvordan lød noe løftet til Abraham egentlig? Det sier oss blant annet i 1. Mosebok 22, 16, 18. Og han sa altså Herren, jeg sverger ved meg selv, sier Herren, fordi du gjorde dette og ikke sparte din sønn, din eneste sønn. Og i din ett skal alle jordens folk velsignes fordi du avlød mitt ord. Og vi kunne høre ordlyden der, vi er så trege til å høre, ikke sant? I alle fall sa jeg det. Fordi du avlød, skal altså jeg, fordi Abraham avlød, skal jeg velsignes. Står ikke noe om at jeg avlød. Hører du det? Det er evangeliet. Altså hadde Abraham gjort noe som forårsaket at alle jordens folk skulle få del i velsignelsen. Det var ikke folket selv som hadde gjort noe, men det var en stedfortreder for dem. En som hadde gjort dette i deres sted. For dem. En annen har arbeidet, og du får lønnen, og slik er det også når nådens og all trøst Gud handler. Og Abraham også har bare et bilde, altså et forbilde på denne stedfortrederen, viser apostelen oss. For Abrahams gjerning kunne ikke verge oss, vet du. Han har bare et bilde på den gjerning som kan berge oss. Og som berger oss. Den sanne stedfortreder er jo Jesus. Han er den som har gjort dette her på våre alles vegne. Det er ikke noen her eller ute i denne byen, eller i dette landet som Herren ikke har gjort dette for. Ved dette han gjorde for deg, og i ditt sted så får du del i velsignelsen, sier Jesus. Derfor så må du for all del ikke legge noen egen gjerning til dette også. Og har det skjedd, så vend om og be om tilgivelse for at du har tråkket på Guds dyre gave og vil legge noe til. Nemlig hans eget blod, det er hans gave til deg. Det som han i sin nåde har gitt til din frelse, for det er jo nettopp det som har skjedd da, ikke sant? Det er dette du har tråkket på da, hvis du legger noe til dette her. Og mot slutten her nå da, så kommer da dette med loven inn. Hvorfor? Og hva til? Hva skulle den tjene til? Jeg mener at dette, skriver han, en pakt som Gud tidligere har stadfestet, blir ikke gjort ugyldig av loven som ble gitt 430 år senere, slik at den skulle sette løftet ut av kraft. For dersom den forarven ved lov, da får den ikke lenger ved løftet, men Gud ga den i sin nåde til Abraham ved løftet. Ikke ved loven, men ved løftet. Altså det som allerede ble gitt på fallets dag, altså han som skulle komme og knuse slangens hode. Han som så skulle bites i hælen, knushælen, han skulle knuses, som han sier. Altså det betyr at det skal komme en som skal lide for dette. I deres sted, så dere skal slippe å lide for dette her. Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag, som vi synger, vet du. Og når du leser om Jesus i skriften her, så ser du at det var virkelig lidelse han måtte gjennom disse årene han vandret her på jord. Hører du apostel forkynner? Den var i alle fall ikke gitt, denne velsignelse, denne loven for at du skulle bli frelst ved den. For det ville jo sette løftet som var gitt 430 år tidligere ut av kraft, sier han. Nei, han sier oss hvorfor den kom til. Den ble lagt til for overtredelsenes skyld, altså den åpenbare vår sykdom, nemlig dette, rett og slett dette at vi er syndere, altså. Syndere i behov av frelse, syndere som er redningsløst fortapt, i møte med den tre ganger hellige Gud, og skulle legge våre egne gjerninger til grunn her, det er som maur liksom som stiller seg på skinna for å stanse toget, ikke sant? Nå tenker jeg hvordan det går. Guds ord taler om disse som agner for vinden. Blås bort med andre ord i møte med den levende Gud. Bare se på Jesaja der han møter han i tempelet. Ved meg, jeg er fortapt. Da sier han det. Nå var han ikke en herrens tjener som gikk og ruslet i tempelet og tjente Gud liksom. Nei, jeg er fortapt. Nå sier han det.
Amen.
Og så kjenner du historien videre om denne engelen som tar denne gloa ifra alteret. Sånn skal du merke det. Det er hvor offeret blir brakt. Der tok han en glødende stein. Så flyr han bort hans og rører han ved leppene hans og sier han, denne har tatt bort dine synder. Det var ikke Jesaja sin omvendelse til noe bedre, men det var denne steinen fra alteret. Viser altså dette evangeliet Jesus. Bare hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å gjøre levende, kom rettferdigheten virkelig av loven. Men nå finnes det altså ingen slik lov som vi kan etterleve og berge oss ved. Vi kan ikke bedre vår situasjon det aller minste ved den, tvert imot. Det vil si altså få liv og rettferdighet ved den. Og det understreker apostelen, det han fortsetter. Men skriften har innesluttet alt under synd for at det som var lovt ved tro på Jesus Kristus skulle bli gitt dem til dem som tror. De som har Guds nåde ved den hellige ånds opplysning ser denne korsfestede frelser som apostelen malte ut for disse galaterne, altså. Ved tro på Jesus Kristus skulle bli gitt til dem som tror. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt, for budskapet, for evangeliet. For det som du forkynner oss, Herre, ved din hellige ånd og ved ditt ord, la det få lov til å sive inn og feste bo i oss. La ikke noe få rive det ut. Det er så mye lærdomsvær ute og går, det vet du. Bevar oss i ditt navn.